prediksinya kita membutuhkan 91,9% sampai 100% populasi yang memiliki imunitas untuk mencapai herd immunity di Kecamatan Tanjung Priok.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami.
Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya Nur Rahma Hakim yang akrab disapa Amang. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang refleksi mengenai kondisi pandemi COVID-19 yang sebenarnya terjadi di lapangan dan proyeksi untuk mencapai herd immunity di Indonesia. Seperti kita semua tahu bahwa kondisi COVID di Indonesia belum kunjung turun. Positivity rate nasional belum pernah sekalipun berada di bawah 5% sesuai anjuran WHO. Belum lagi temuan varian baru COVID-19 saat ini mengakibatkan terus melonjaknya positivity rate tersebut. Lalu muncul pertanyaan, apakah semua kasus COVID-19 di lapangan sudah benar-benar terlacak? Bagaimana pentingnya vaksinasi dalam menurunkan tingkat penyebaran COVID-19? Dan kira-kira kapan ya Indonesia bisa mencapai herd immunity? Nah, teman-teman semuanya, kita akan membahas bersama tentang topik tersebut bersama Kak Olivia Herlinda dari CISDI. Langsung sapa aja ya Kak Olivia. Hai Kak Olivia.
Halo,
apa kabar Kak?
So far masih baik-baik aja, belum kena COVID, jadi ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah, semoga kita semua tetap sehat-sehat ya, dan teman-teman yang ngedengerin juga sehat selalu, amin. Okay, Kak Olive, jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang herd immunity ya Kak. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya nih Kak, tentang working paper yang baru saja dikeluarkan oleh CISDI tentang tes serologi. Boleh tolong diceritakan Kak tentang working paper tersebut?
Baik, terima kasih Ahma. Jadi sebenarnya CISDI kemarin kita sempat melakukan survei serologi, survei seroprevalensi COVID di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta. Jadi mungkin sedikit soal survei seroprevalensi ini sebenarnya apa. Jadi survei ini dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel darah di masyarakat, di sampel yang sudah kita targetkan gitu ya secara random. Kemudian dari sampel darah itu dicek apakah ada antibody yang melawan SARS-CoV-2 atau COVID virus itu. Jadi emang kita melihat si dalam populasi pada satu waktu tertentu sudah punya antibody terhadap SARS-CoV-2 atau belum gitu. Tujuannya apa? Manfaatnya sebenarnya kita bisa melihat bahwa kita bisa memperkirakan sebenarnya dalam satu populasi dalam waktu tertentu itu sudah berapa banyak sih yang terinfeksi oleh COVID virus ini gitu. Di beberapa negara bahkan survei ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan vaksinasi mereka. Meskipun nanti ada, kita bisa ngobrol lanjut bagaimana perdebatan juga mengenai tes yang tepat untuk mengukur antibody pasca vaksinasi ya. Cuma ini di Inggris sendiri sudah digunakan untuk itu gitu. Dan di awal pandemi kemarin, di tahun 2020 banyak sekali negara yang sudah melakukan survei ini juga untuk melihat sebenarnya berapa banyak sih populasi mereka dalam beberapa bulan tersebut sudah terinfeksi dan bagaimana mereka harus mempercepat dan berapa kali lipat testing dan pelacakan yang mereka harus lakukan gitu. Jadi manfaatnya sangat banyak dan kemarin kami melakukan survei ini di bulan, pengambilan datanya sendiri bulan November sampai Februari 2021 kemarin, di mana kami mendapatkan hasil bahwa 29,91%, ini estimasi ya, estimasi bahwa 29,91% populasi di Kecamatan Tanjung Priok itu umur 15-65 tahun telah terinfeksi COVID-19. Gitu. Dan kenapa Jakarta dan Tanjung Priok? Sebenarnya memang karena Jakarta sendiri di awal menjadi epicenter penyebaran COVID, sampai sekarang juga masih menjadi provinsi dengan kasus COVID tertinggi, dengan tingkat mobilitasnya, dan menjadi titik titik entry masuk internasional maupun domestik dari berbagai provinsi dan berbagai negara. Dan Kecamatan Tanjung Priok ini juga menjadi salah satu kecamatan yang memang di awal pandemi kemarin sempat menjadi yang paling terdampak COVID gitu. Tingkat penyebarannya tinggi karena juga kepadatan penduduknya cukup tinggi. Jadi kurang lebih itu sih, Ma. Jadi kita mendapatkan estimasinya sebesar itu yang cukup besar, 29,9%, yang artinya juga itu pada periode tersebut itu hasilnya itu 12 kali lebih besar daripada kasus yang terlaporkan. Jadi saat itu kasus yang terlaporkan sampai Februari 2021 itu hanya 2,4% populasi yang sudah terdampak COVID menurut laporan di Corona Jakarta. Namun hasil kita menunjukkan bahwa rata lebih besar, kemungkinan besar lebih besar daripada yang terlaporkan. Mungkin itu sedikit gambaran dulu sebelum kita bisa diskusi lagi. Makasih ya.
Oke, siap Kak. Wah, menarik ya. Jadi ternyata temuan di lapangan itu menunjukkan bahwa positivity rate dari populasi yang terkena COVID itu melalui tes serologi ini lebih banyak ya Kak dibandingkan yang dilaporkan oleh pemerintah gitu.
Mungkin saya luruskan, positivity rate bukan positivity rate sih, kalau dalam secara prevalence ini kita ngitung, kita bilangnya secara positif ya. Jadi sudah menjadi indikasi bahwa yang reaktif itu berarti dia punya antibodinya, punya antibody SARS-CoV ini, dan kemungkinan besar dia sudah terinfeksi gitu. Apakah itu infeksi masalah lampau atau infeksi yang baru?
Oh iya, oke. Jadi seropositif ya Kak, yang lebih banyak. Oke, jadi aku langsung ke pembahasan Kak, dari yang tadi Kakak sudah share ke teman-teman bahwa ternyata ada kemungkinan nih kasus positif itu lebih banyak daripada yang dilaporkan. Jadi sebetulnya untuk kasus COVID-19 di Indonesia ini Kak, apakah karena underreporting kasus positifnya atau karena tracingnya yang kira-kira kurang optimal Kak? Menurut pandangan Kak Olive bagaimana?
Jadi sebenarnya kalau saya lihat data terakhir ya, per tadi pagi paling nggak data kemarin tuh menunjukkan per 18 Juni 2021 itu angka positivity rate kita sekitar 17% 17-18% dari keseluruhan tes kita yang jumlahnya 70 ribuan itu sudah dengan antigen ya. Sebenarnya rekomendasi WHO kan harusnya positivity rate itu di bawah 5% untuk setiap tes yang dilakukan gitu. Dan kalau dari situ aja sebenarnya itu mengindikasikan bahwa tes kita masih kurang, masih sangat kurang, dan kemungkinan terpusat hanya pada yang bergejala saja. Dan memang kalau dari aturan, paling tidak dari panduan terakhir, panduan revisi 5, memang masih bilang bahwa yang dites itu, karena keterbatasan tes saat itu ya, itu di revisi 5 itu kan saat belum ada antigen sebenarnya. Jadi keterbatasan tes saat itu bilang bahwa yang dites itu, yang wajib dites hanya yang bergejala saja. Jadi yang hanya kontak erat tapi tidak bergejala itu tidak perlu dites, tidak apa-apa. Nah, jadi kalau kita lihat dengan positivity rate yang setinggi ini, memang masih kecenderungan yang dites itu hanya yang bergejala saja. Lalu hal lainnya yang bisa jadi indikasi adalah pelacakan juga belum optimal, pelacakan kasus gitu. Belum dilakukan secara masif dan cukup banyak gitu untuk menjaring lebih banyak kasus. Lalu kemungkinan juga bahwa masih banyak sekali kasus asimptomatis dan gejala ringan sehingga mereka tidak luput untuk dites gitu. Lalu juga mungkin kendala di sistem laporan dan surveillance juga ya. Akhirnya yang dites tapi laporannya telat dan sebagainya itu juga bisa menjadi masalah gitu untuk kasus kita yang tinggi dan positivity rate yang cukup tinggi ya. Mungkin gitu gambarannya.
Oke, berarti untuk tracing dan underreporting ini dua-duanya sama-sama berperan ya Kak, untuk dari sisi pelacakannya kita juga masih kurang, dari sisi pelaporannya juga masih terus ditingkatkan gitu ya Kak ya. Oke, okay. Nah terus Kak, tadi menarik ya bahwa Kak Olive dan tim penulis untuk Working Paper CISBI ini melakukan tes serologi untuk penduduk di Tanjung Priok. Tadi Kak Olive juga sudah jelaskan mengenai tes serologi ini sendiri. Lalu yang mau aku tanyakan Kak, ada kemungkinan false positif nggak Kak dari tes serologi ini? Dimana mengingat bahwa tes serologi ini tidak dapat membedakan antibody IgM dan IgG gitu. Jadi misalkan antibody yang terdeteksi sebenarnya hanya IgG saja, lalu saat dilakukan konfirmasi dengan RT-PCR ternyata hasilnya negatif. Nah itu bagaimana Kak?
Baik, sebenarnya jadi ketika kita bicara suatu alat tes itu erat kaitannya dengan tingkat sensitivity dan specificity ya. Sensitivity itu adalah bagaimana tes tersebut memiliki kemampuan untuk mengetes orang benar-benar yang positif, beneran temukan positif. Sedangkan specificity itu yang negatif, beneran negatif. Itu sederhananya seperti itu. Nah, kalau untuk alat serologi sendiri, memang kalau CDC sendiri sudah menetapkan bahwa sebuah alat serologi tes itu bisa digunakan digunakan sebagai alat diagnostik kalau sensitivity dan specificity-nya di atas 99,5% paling tidak gitu ya. Dan di beberapa paper juga disebutkan bahwa ada juga yang melakukan meta-analisis ya dengan berbagai macam alat, serologi, seberapa sih sebenarnya akurasi dari alat ini sendiri untuk menentukan diagnosa COVID-19. Dan itu sangat tergantung dengan paparan awal atau sebenarnya exposure dia ke orang yang positif atau infeksinya itu sudah berapa lama gitu. Jadi itu akan ngaruh ke pembentukan antibodinya. Dan satu paper mengatakan memang sensitivity itu lebih tinggi paling tidak 3 minggu setelah gejala awal. Itu sensitivity-nya bisa sangat tergantung alat, tapi sensitivity-nya secara umum dari 69,9% sampai 98,9% dibandingkan dengan minggu pertama gitu. Minggu pertama alat itu paling sensitivitasnya sangat jelek, bisa 13,4 sampai 50,3% doang. Kalau di tesnya itu misalnya dia baru 3 hari terpapar oleh COVID langsung di tes gitu, kemungkinan justru belum keluar, itu bisa-bisa false negatif ya hasilnya sendiri gitu. Jadi yang mau saya katakan adalah tes serologi ini kan memang bukan tes diagnosa karena kesulitan penentuan exposure tersebut dan juga terlalu lama untuk kita melakukan. Justru kan tamanya tes COVID ini kan mendeteksi secara dini, kita screening secara dini untuk bisa menangani secara cepat dan menangkap kasus sebelum penyebaran terlalu lama. Nah, fungsi dari tes serologi ini memang bukan itu gitu, tes antibody ini gitu. Karena tadi ya sifatnya yang baru bisa menemukan antibody setelah cukup lama, 7-10 hari paparan awal gitu. Jadi memang fungsi dari alat ini bukan untuk diagnosa. Jadi untuk survei ini memang kebutuhannya adalah untuk melihat antibody yang terbentuk, itu yang dijadikan sebagai prevalensi, perkiraan prevalensi di dalam suatu populasi. Nah, alat yang kami gunakan kemarin itu kami bekerja sama dengan salah satu laboratorium swasta di Jakarta yang cukup terkemuka lah. Alatnya yang digunakan juga cukup baik, sensitivitasnya sudah memenuhi syarat CDC tadi gitu. Jadi sebenarnya ini kalau yang dari hasil survei kami sih, kami bisa menjamin bahwa alat tes yang digunakan baik, jadi akurasinya cukup baik. Itu sih, itu sudah menjawab belum ya pertanyaan Amma?
Ya, sudah Kak, terima kasih. Jadi tadi ya Kak, ada sekitar 65-90% untuk akurasi dari alat yang digunakan. Oke, baik Kak. Nah, sekarang kita lanjut ke topik bahasan utama kita ya Kak, untuk menuju proyeksi Indonesia untuk memiliki herd immunity gitu. Nah, jadi Kaolin sudah menjelaskan bahwa dengan dilakukan tes serologi ini kita bisa tahu nih antibody gitu di penduduk yang ada di Tanjung Priok. Nah, berdasarkan hasil temuan kakak ini, bagaimana kira-kira kakak memprediksi terjadinya herd immunity dimulai dari Tanjung Priok sendiri kak? Lalu bagaimana nantinya herd immunity ini terbentuk melalui proses natural gitu? Karena mengingat bahwa pada saat ini vaksinasi masih belum merata di semua daerah, bahkan di Tanjung Priok pun belum semuanya gitu mendapat vaksin. Jadi bagaimana kakak memprediksi herd immunity ini bisa tercapai?
Mungkin persepsi soal herd immunity ini mungkin yang masih banyak ketidakpastian gitu di dunia akademisi pun masih dipertanyakan sebenarnya apakah mungkin terjadi herd immunity untuk penyakit seperti COVID ini dengan terus terjadi mutasi dan sebagainya, dan apakah vaksin-vaksin meskipun sudah terbukti beberapa vaksin untuk beberapa varian juga, namun masih banyak ketidakpastian. Kita masih menunggu banyak bukti dulu untuk apakah sebenarnya herd immunity ini mungkin tercapai atau tidak. Namun sebenarnya kalau ada beberapa hitungan juga mungkin yang bisa kami rujuk juga dari beberapa paper gitu yang ditulis oleh dan perhitungan modeling yang ditulis oleh epidemiolog terkenal di beberapa institusi luar negeri, itu kalau misalnya menggunakan asumsi reproductive number gitu dari COVID rentangnya misalnya 2,5 sampai 3,5 itu ada di working paper kami juga, lalu dengan efikasi vaksin Sinovac yang sebesar 65,3%, maka sebenarnya prediksinya kita membutuhkan 91,9% sampai 100% populasi yang memiliki imunitas untuk mencapai herd immunity di Kecamatan Tanjung Priok. Dan tentunya ini sulit ya kalau bicara herd immunity hanya di Kecamatan Tanjung Priok, karena kita tahu batas di wilayah di Jakarta itu sangat-sangat tipis gitu, jadi nyebrang dikit udah kecamatan lain gitu, jadi tingkat mobilitas juga sangat tinggi. Jadi ketika kita bicara immunity, tentunya kita harus melihat bahwa semua orang harus tercakup gitu, jadi tidak bisa satu wilayah per wilayah. Cuma mungkin itu prediksi sederhana yang coba kami lakukan dengan hitung-hitungan dari beberapa paper yang kami rujuk. Jadi sebenarnya dengan asumsi bahwa, jadi kami melakukan mengambil data itu kan sebenarnya saat vaksinasi COVID untuk tenaga kesehatan kurang lebih baru berapa minggu dimulai gitu. Jadi memang saat itu masyarakat umum belum mendapatkan vaksin, jadi
dengan hasil yang kami dapat kemarin 29,9% sudah punya antibody, sebenarnya kita estimasi sederhananya kira-kira perlu tambahan ya 60-70% lagi lah penduduk Kecamatan Tanjung Priok harus divaksin gitu untuk mencapai herd immunity. Tapi sebenarnya ini juga jadi salah satu topik baru sebenarnya mengenai bahwa sebenarnya kekebalan yang diciptakan oleh cara natural karena terinfeksi versus kekebalan yang diciptakan karena diinduce sama vaksin gitu. Itu mana yang lebih kuat, mana lebih bertahan lama dan sebagainya itu juga masih diteliti sebenarnya. Tapi memang memang anjurannya adalah orang yang meskipun sudah terkena COVID 3 bulan setelahnya harus divaksin juga gitu. Karena beberapa paper menunjukkan bahwa yang diinduksi oleh vaksin kekebalannya itu jauh lebih kuat dan lebih bisa bertahan lama dibanding yang terinfeksi sendiri. Itu gambaran sedikit.
Oke, berarti memang proses vaksinasi dan program ini tuh memang harus segera diberikan kepada semua masyarakat ya Kak, karena mengingat herd immunity akan jauh lebih cepat gitu untuk dicapai apabila banyak masyarakatnya segera divaksin gitu ya Kak ya.
Betul, apalagi ini ya, kalau kita menunggu herd immunity tercapai dari infeksi sendiri, tentunya kematian dan kesakitan akan lebih tinggi gitu, dibanding ya kalau divaksinasi langsung.
Ya, betul Kak. Oke, nah terus vaksin ini belum kelar ya Kak urusannya, karena masih pembagian kepada seluruh masyarakatnya belum rata. Terus belum lagi sekarang muncul varian baru COVID ya Kak ya. Nah, menurut Kak Olive nih, dari kemunculan varian virus baru ini Kak, apakah itu akan mempengaruhi imunitas tubuh yang sudah terbangun terhadap virus yang lama Kak? Dan apakah butuh vaksinasi lagi nih untuk membangun imunitas baru? Bagaimana menurut Kak Olive?
Iya, mungkin saya disclaimer dulu, saya bukan ahli imunologi, jadi yang saya bicarakan apa yang saya baca aja dari paper gitu, jadi mungkin tidak bisa membahas terlalu dalam dari segi imunologinya. Namun memang tadi yang seperti saya sebutkan di awal bahwa memang masih banyak sekali ketidakpastian mengenai varian virus baru dan seberapa jauh virus akan terus bermutasi ya. Dan apakah vaksin yang kita punya sekarang akan cukup gitu. Itu masih terus berkembang dan kita masih belum tahu ini akan sampai kapan gitu. Jadi masih sangat banyak sekali ketidakpastian. Dan tadi kalau pertanyaannya adalah kemunculan varian virus baru dapat mempengaruhi imunitas tubuh sudah terbangun terhadap varian virus lama, tadi masih banyak sekali ketidakpastian soal itu, dan kita juga tidak tahu kan masih kuatan antibody yang mana, kemudian berapa lama bertahan dan sebagainya. Cuma mungkin kalau dari yang beberapa paper yang saya baca itu tadi bahwa imunitas yang diinduksi vaksin lebih besar, lebih kuat daripada yang diinduksi secara natural karena terinfeksi dan sebagainya. Tapi paling tidak kita tahu bahwa sudah ada beberapa vaksin yang seperti AstraZeneca contohnya sudah terbukti efektif untuk varian Delta gitu. Jadi paling tidak kita sudah ada beberapa vaksin yang terbukti efektif untuk beberapa varian of concerns yang kita punya sekarang, yang sudah terdeteksi sekarang. Dan apakah butuh vaksinasi lagi untuk membangun imunitas baru? Ya, itu yang kita masih tidak tahu ya. Apakah nanti untuk varian baru kita butuh vaksinasi ulang dan sebagainya? Tapi untuk sejauh ini sih, varian of concerns-nya sudah bisa dihandle dengan beberapa vaksin yang sudah kita punya sekarang di dunia tingkat global ya. Jadi yang tetap direkomendasikan adalah tadi yang sudah positif, yang sudah punya naturally induced antibody itu harus tetap divaksinasi gitu. Itu sih yang available evidence yang bisa kita punya sekarang.
Ya, jadi dari hasil penjelasan Kak Olive bahwa yang tadi sudah naturally induced dari terkena terinfeksi COVID sebaiknya tetap dilakukan vaksinasi karena dengan vaksin terbukti lebih dapat menjaga imunitas tubuh kita ya dari adanya virus COVID khususnya yang varian baru juga gitu. Tapi alangkah baiknya juga meskipun sudah divaksin tetap menjaga ini ya Kak, melakukan protokol kesehatan dan juga menerapkan 5M.
Karena sekali lagi vaksin tidak terbukti terbukti 100% efektif buat menolong infeksi ya, karena menurunkan resiko iya, terutama menurunkan resiko perawatan dan keparahan dari sakit, tapi tidak berarti itu menolak sama sekali dan imun sama sekali dari infeksi.
Iya, betul Kak. Kayaknya penting banget ya buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada ya, karena kita nggak cuma melindungi diri kita, tapi juga melindungi orang-orang tersayang di sekitar kita. Oke, okay. Nah sekarang aku ada satu pertanyaan lagi nih Kak Olive, udah pertanyaan terakhir ya Kak. sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, yaitu mengenai survei sero prevalensi ini, Kak. Jadi di awal tadi Kak Olive sudah menyampaikan bahwa dengan adanya tes ini kita bisa memetakan nih gitu, apakah penduduk itu sudah punya antibodi terhadap virus COVID-19. Nah, jadi berdasarkan hasil tersebut, apakah Kak Olive merekomendasikan survei sero prevalensi ini untuk dilakukan di daerah lain, Kak?
Iya, sebenarnya ya survei ini ya, despite fakta bahwa survei ini mahal dan memakan waktu, namun memang di secara rekomendasi global maupun di banyak yang sudah melakukan itu memang menyarankan bahwa daerah-daerah yang kapasitas tesnya lemah dan punya kecurigaan kasusnya tinggi lebih baik melakukan survei ini gitu. Jadi bisa tahu dan punya patokan gitu untuk menentukan basis kebijakan, juga mengevaluasi kebijakan dan upaya respon COVID mereka 1,5 tahun ini gitu. Jadi ini tuh sebenarnya baik dilakukan gitu untuk tahu sebenarnya sekarang populasinya sudah terinfeksi sejauh mana sih gitu. Dan berarti upaya 3T-nya harus dipacu sejauh mana lagi, vaksinasi harus dilakukan terutama di populasi mana nih, mungkin apakah ada kecamatan yang justru jauh lebih tinggi penularannya atau yang lebih rentan penularan dan sebagainya, tapi belum misalnya di India gitu. Di India tuh bahkan mereka menentukan juga kebijakan vaksinasi diutamakan pada daerah yang infeksinya atau seroprevalensinya lebih rendah dibanding yang lebih tinggi gitu. Jadi karena belum punya antibody, maka langsung dikejarnya ke daerah-daerah yang belum punya antibodinya gitu. Jadi menurut saya ini baik dilakukan, dan baiknya sih memang dikapasitasi gitu, misalnya oleh pemerintah pusat, kebila pemerintah daerah tidak memiliki fiskal yang cukup untuk membiayai survei ini. Tapi menurut saya ini baik, bisa dilakukan berkala untuk tadi ya, mengevaluasi kebijakan dan juga program vaksinasi pemerintah. Namun memang untuk mengevaluasi program vaksinasi pun survei ini juga harus menggunakan alat tertentu sih, karena emang masih jadi perdebatan apakah alat-alat serologi apa yang sebenarnya tepat untuk bisa mengukur antibodi yang dikeluarkan atau diinduksi oleh vaksinasi. Jadi memang mungkin agak sedikit berbeda dengan antibodi yang memang secara natural dikeluarkan karena infeksi dan sebagainya gitu. Jadi poinnya itu, kita merekomendasikan sangat baik untuk evaluasi kebijakan, dan hasilnya pasti beda sih, pasti beda-beda tergantung tingkat penularan ya. Kalau kayak mungkin kita ngelihat kayak kecamatan Sepadat Tanjung Priuk dengan penularan yang sangat tinggi, di Jakarta pula itu kemungkinan juga memang tinggi gitu. Tapi mungkin daerah-daerah lain yang lebih rural itu juga menarik ya buat dilihat sebenarnya penularannya sudah sejauh mana, dan prediksi kami sih harusnya lebih tinggi, lebih kecil ya. Jadi kalau misalnya ternyata cukup tinggi, itu juga menjadi alarm juga untuk pemerintah, terutama dengan lonjakan kasus beberapa minggu terakhir dan orang mudik dan sebagainya. Jadi mungkin itu, dan kemarin kan sebenarnya di tingkat nasional WHO dan Kemenkes juga sudah melakukan ya, meskipun laporannya belum dirilis resmi, tapi hasilnya kurang lebih prevalensi tingkat nasional tuh sudah 15% secara keseluruhan. Di Jombang juga sudah pernah dilakukan, itu sebesar 9,9%, di Surabaya 13% gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa melakukan gitu, dan ini bisa direplikasi sih, tidak terlalu sulit, cuma emang mahal saja.
Oke, Kak. Iya, berarti memang tesnya baik ya, Kak, untuk diaplikasikan, mengingat juga kita bisa langsung melihat hasilnya nih, gitu. Sudah sejauh mana sih efektivitas program pencegahan yang sudah dilakukan pemerintah, tracingnya, keberhasilannya seperti apa, dan yang penting adalah untuk memetakan ya, Kak, untuk melihat infeksi penyebaran virus COVID itu udah sejauh mana. Dan semoga harapannya ada dana untuk melakukan tes ini dan bisa dilakukan di beberapa daerah yang dirasa perlu, gitu, untuk dilakukan tes serologi. Oke, alhamdulillah hari ini udah dapat banyak banget ilmu dari apa yang Kak Olive sampaikan. Terima kasih banyak Kak Olive. Dan sebelum kita tutup, aku mau nanya ke Kak Olive tentang rekomendasi buku dan film nih, Kak. Karena ini biar ada wawasan juga nih, Kak. Mungkin Kak Olive mau merekomendasikan, Kak.
Paling yang lagi aku baca tuh bukunya Melinda Gates, Moment of Life. Itu bagus, cerita banyak soal pekerjaan beliau di Women Empowerment. Kemudian dia juga suka keliling dunia, keliling negara, beberapa negara dengan ekonomi menengah ke bawah gitu. Project-projectnya dia belajar dari banyak orang juga. Dia cerita best practice soal kerjaan dia, terutama dalam pemberdayaan perempuan. Jadi itu bagus sih, menarik kalau buat anak-anak public health. Saya lumayan belajar banyak dari situ. Kalau film ya, gak kepikiran ama.
Ya udah gak apa-apa, Kak. Jadi buku aja ya, dari Melinda Gates, The Moment of Olive ya kak ya?
Yes.
Oke. Okay. Baik kalau gitu, terima kasih banyak kak Olive sudah berbagi ke teman-teman Relatif Perspektif. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menambah insight nih untuk kita semua tenaga kesehatan supaya lebih aware juga tentang isu COVID-19 dan juga tetap update tentang isu-isu COVID terkini gitu. Oke, okay, terima kasih banyak kak Olive atas waktunya dan terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di episode Relatif Perspektif Podcast berikutnya. Sampai jumpa!
Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!